Sugeng rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Sugeng pepanggihan malih wonten ing tutur tinutur podcast pasinaonan basa Jawa. Kados pundi kabaripun para pamireng? Mugi tansah pinaringan kabegas warasan dening Gusti ingkang Maha Agung. Saderengipun, wonten trailer podcast menika kula sampun jlentrehaken. Menawi sarana podcast menika kula ginakaken kangge adamel media pembelajaran para siswa basa Jawa. Nanging nalika wonten salah sawijining pamireng saking saksanesipun siswa, nggih mboten menapa, kula aturi matur nuwun sanget amargi semangatipun panjenengan sami sampun kersa sinau ngenani basa Jawa lumantar media podcast menika. Kula lajengaken kemawon mlebet wonten ing pasinaonan podcast episode setunggal. Menika kita badhe sinau ngenani wewaler utawinipun gugon tuhon. Jenenge pasinaonan kangge para siswa sekolah, mestinipun kula ugi kedah njlentrehaken kompetensi dasar ingkang gayut kalian kurikulum 2013. Wonten ing episode menika, pasinaonan khususipun tinuju kangge siswa SMA, SMA, MA, lan MAK kelas 12 semester genep. Dene kompetensi dasar menika antawisipun 3.2 memahami teks eksposisi tentang budaya wewaler dan 4.2 menanggapi teks eksposisi tentang budaya wewaler. Kula kinten cekap anggenipun kula paring atur-atur pambuka pasinaonan wonten episode menika. Kula aturi supados para pamireng saged mirengaken lan nyimak episode menika ngantos purno. Ono beras kencur mambu melati. Episode kapisan tutur tinutur, kula wiwiti. Pasinaonan wewaler menika dipun wiwiti ngenani teks eksposisi. Sinten ingkang boten mangertosi apa kuwi teks eksposisi? Nah, mestinipun sampun sami mangertos nggih. Amargi teks eksposisi menika sampun kita sinau wiwit SMP. Panjenengan saged madosi definisi teks eksposisi wonten buku-buku, internet, media sanesipun lan sapanunggalane. Teks eksposisi menika salah sawijining wacana ingkang jlentrehake tujuan lan maksud saka wosipun teks. Nah, wujudipun ilmiah utawi nonfiksi. Teks eksposisi menika nggadahi tujuan kangge menehi informasi para pemaose. Wosipun teks eksposisi menika narik kawigaten para pamaos kangge maos isi teks. Benten malih kalian teks persuasif ingkang narik kawigaten para pamaos bibaripun maos wosipun teks. Makaten. Ciri-cirinipun teks eksposisi antawisipun menehi informasi utawi pengetahuan. Ngemot pitakenan 5W+1H, lajeng ginakake basa ingkang sae lan luwes, lan wosipun narik kawigaten nalika dipun waos. Teks eksposisi menika ugi nggadahi jenis. Menampo kemawon mas jenisipun teks eksposisi. Nah, jenis-jenisipun teks eksposisi menika wonten teks eksposisi definisi, eksposisi proses, teks eksposisi ilustrasi, teks eksposisi laporan, lan sapanunggalane. Panjenengan saged ngatahi pasinaonan ngenani teks eksposisi. Dene kula sumanggaaken madosi piyambak-piyambak wonten media-media sanesipun. Nanging menawi menika sampun cekap, nggih kita lajengaken babagan sak lajengipun. Budal peken pinanggih mesangger. Kita lajengaken ngenani babagan wewaler. Wewaler utawi gugon tuhon menika nasihat-nasihat larangan tiyang Jawa ingkang gadahi tujuan sae supados nindakake urip selaras kalian normal lan pedoman. Wewaler menika dipunturunke saking generasi moyang ngantos generasi sak menika. Wewaler menika biasane nggadahi larangan lan diembel-embeli karma ingkang sifate memedi utawi medhueni banget. Nah, tembung wewaler biasane dipunwiwiti ginakake ukara ora ilok yen bla 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 bla. Nah, menawi wonten basa Indonesia, biasanipun kasebat pamali lho kalau kita bla 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 bla. Mekaten. Jaman saderenge lari alit tepang kalian teknologi, internet lan gadget, taksi kathah lari alit ingkang mempan dipunwarahi utawi dipunkandhani ginakake wewaler. Kok saged mekaten, Mas? Ya nggih saged to. Amargi lari alit jaman sakmono taksih saged diapusi ginakake wewaler. Ning kok kadosipun jaman sakmenika sampun angel ngandhani lari alit ginakake wewaler. Lah, wong lari alit jaman sakmenika wae lairi sampun wonten ing era society 5.0. Gitu. Nalika diparingi memedi kang ora logis nggih sampun boten percados, sampun boten mempan, mekaten sarujuk nggih. Menawi ginakake logika lan nalar, wewaler menika boten gadah kaitanipun kalian akibate utawi karmane. Nah, kula paringi tulodo. Ora ilok ngombe karo jumeneng, marake mangklih dari jaran. Menawi bentuk bahasa Indonesiane menika pamali lho, minum sambil berdiri, nanti kamu berubah jadi kuda. Ora mungkin jenenge manungso bakal mangklih dumadi jaran utawinipun siluman jaran. Boten wonten penelitian-penelitian ing donya ingkang buktike yen ngombe karo jumeneng bakal dadi jaran. Wewaler kados nginggil menika tujuanipun kangge medeni bocah-bocah gemien supados boten ketumanen anggenipun ngombe karo jumeneng. Nah, cara ilmiah ngombe karo jumeneng menika uga boten sae kanggo kabeges warasane manungsa. Mangki saged ndadekake penyakit wonten ing saluran pencernaan lan ginjal. Gene yo, tiyang sepuh jaman gemien boten saged jlentrehake kanthi cara ilmiah. Nanging sampun gadahi pengalaman-pengalaman sakderenge ingkang kedadean. Mekaten. Kula paringi tuladanipun wewaler nggih, kapisan. Ora elok nglungguhi bantal marake wudunen lho, Nak. Nah, menawi dipun bahasa Indonesiake dumadi pamali kalau kita menduduki bantal nanti bisulan. Lajeng ingkang kapindho. Ora elok ngidoni sumur, mengko lambemu suwingen. Menawi versi bahasa Indonesiane dumadi pamali kalau kita meludahi sumur, nanti bibirmu sumbingan. Nah, kalau wau tulodane saking pewaler. Wonten tulodo kasus. Musik. Gemien, buyut kula nggadahi rencang. Jenenge si Beng. Si Beng menika saben dintene nalika ngombe karo jumeneng. Wenake panas-panas ngombe. Si Beng langsung nenggak banyu saka kendi. Ora mikir lungguhan rumiyin. Tiba wonten ing salah sawijining dina, buyut kula merga isi Beng mati ngejejer bibar ngombe banyu karo jumeneng. Buyutku mboten mangertosi menapa sebabe si Beng mati. Amarga banyu ingkang dipunombe kalian si Beng menika banyu resik, banyu godhokan, buyutku wae nembe mawon ngunjuk. Amargi pirsa saben dintene si Beng ngombe karo jumeneng, banjur buyutku nyimpulke nalika si Beng modiar goro-goro kuwi. Lajeng buyutku ngaturi nasihat marang anak putune yen ora ilok ngombe karo jumeneng, mengko dadi jaran. Anak putune banjur wedi, ora kepengen urip dadi jaran, lan manut karo opo-opo ingkang dilarang buyut. Tamat. Saking kuwate sugesti wewaler, nganti-nganti wewaler menika dipunanggep kedadean sebab akibat ingkang nyoto. Malah sok dadi dumadi perdebatan lan cekcok antawisipun budayawan lan pemuka agama. Kata omongan yen wewaler menika musyrik. tahayul, kafir lan sapanunggalane. Kita selaku generasi penerus, tugasipun nglestarike menapa-menapa kemawon ingkang sampun dipun cipta kalian moyang. Nah, sikap kados makaten ingkang nyerminake sikap Pancasilais. Sarujuk nggih. Wonten episode menika kita sampun nyinaoni ngenani eksposisi wewaler lan sapanunggalane. Kinten-kinten kados pundi kaitane teks eksposisi kalian wewaler? Kaitanipun adamel teks eksposisi ingkang wosipun jlentrehake ngenani tuladane wewaler. Dipun jabarke lan dipun jlentrehake menapa maksud asilinipun wewaler ingkang dipun bahas. Kulo paringi tulodo. Ora elok lungguhi bantal. Marake wudunen. Wewaler menika dipun damel gadahi karma mangke wudunen menawi nglungguhi bantal. Nanging gadahi maksud aslinipun. Maksud aslinipun menika jenenge bantal menika dipun angge kangge tilem, kangge sare, sanes kangge lungguhan. Jenenge manungsa menawi lungguhan sak nggon-nggon. Lungguh ana kandang ayam, lungguh ana lapangan, lungguh ana latar. Bokonge menika mangke reget. Lah menawi bibal sak nggon-nggon lungguh menika banjur lungguh wonten ing bantal. Nggih menawi badhe tilem bantalipun kotor. Mangke penyakiten malih, gudiken. Menika alasan logisipun. Nah, mekaten kuwi mau tuladane teks eksposisi ngenani wewaler. Para pamireng, sasampunipun mirengake episode menika, mestine panjenengan kepancing memori pangingete. Hah, menapa panjenengan nate dipun paringi nasihat model-model wewaler? Menawi nate, wewaler menapa ingkang taksi panjenengan eling-eling? Nggih, kula sumanggaaken para pamireng kangge nostalgia. Kula kinten cekap anggenipun kula ngisi pasinaonan episode setunggal menika. Pepanggian malih wonten episode saklajengipun. Mangan kupat raose pulen. Menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu.